Yhteistyössä Storytel. Mitä tapahtuu, kun vakioboomer Mikko Kuustonen ja kaksi milleniaalia Fati Ahmed ja Liina Schiffer ahdetaan samaan studioon? Sukupolvileikkaus. Uusi hykerryttävän hauska audioshow kuunneltavissa nyt vain Storytelissa.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mitä parhainta torstaita, rakkaat kimanttia ystävät. Ilokseni pääsen kertomaan, että minä, Antti Mikko Vihtori Mäkinen, istun Tampereella radiokopissa. Täällä, missä minä istun jo, voisiko, onko tämä viides kausi, kun näitä tehdään, niin aina samassa paikassa. Mutta maailman toisikuvin matkustaja Folke Westin jälkeen Kimmo Timonen on jälleen eksoottisessa paikassa. Ja nyt Folke Timonen pääsekin kertomaan kimanttia podcastin alkuun, että mistä hän tällä kertaa raportoi.
Hei, huomenta, huomenta. Tällä kertaa kuule terveiset täältä sateistopaikasta, eli Bahamalta. Mä oon täällä ollut muutamia päiviä. Tänä aamulla tulee vettä, kun oikein kunnolla, mutta eli sopii hyvin tähän kimanttia lähetyksen tekoon tämmöinen pieni sateinen aamu täällä Bahamalla.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alaavat Kimmo Timosta, pelaajat alaavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän katkon. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän katkon.
Jälleen on kimanttia tunnustaa taustalla päin ja ikinä en ole tätä seuraavaa kysymystä kenellekään esittänyt, mutta nyt sen pääsen esittämään. Millainen paikka on Bahama?
No eihän tässä, me ollaan käyty täällä, mitähän minä sanoisin, minun Amerikan historian oleskeluni aikana varmaan sellainen 6-7 kertaa. Ja silloin kun lapset oli pieniä, me käytiin semmoisessa paikassa kuin Atlantis Hotelli ja niitä taitaa Dubaissa ainakin olla sama hotelliketju, että se on tuommoinen helekutin iso hotelli, missä on sitten uima-altaita 6-7, vesipuisto on siellä. Mutta se oli vähän, viimeksi oltiin siellä 5 vuotta sitten, 6 vuotta sitten ehkä, niin vähän jo semmoinen, ehkä niin kuin tarvitsisi vähän uusintaa, huoneet ja käytävät ja niin silloin sovittiin, että ei tulla sinne enää. Nyt tänne on tullut 3 vuotta sitten uusi hotelli nimeltään Bahamar. Niin me ollaan semmoisessa hotellissa täällä. Ja sama systeemi, helkutin iso, huoneita on varmaan semmoinen monta tuhatta. Ja tässä on, kaikki on tavallaan uutta. Uima-altaita on ja vesipuistot on ja pirusti näkyy lapsia ja meri on totta kai tossa. Ja tähän asti on ollut hyvät ilmat, paitsi tänä aamuna tulee kyllä vettä. Mutta mukava, ei ole käyty siis tuolla muualla Bahamalla kuin tässä hotellissa, että ei ole otettu autoa ja ajeltu, mutta nämä hotellit on kyllä ollut siistejä aina.
Ja me muutama sana tässä, oliko sunnuntaina, kun vaihdettiin, kun sulla kävi pieni aksidentti siellä Bahaman suunnalla. Saat itse kertoa, jos haluat. Mä en ota siihen kiinni, mutta oli vähän puhetta siitä, että hintalaatusuhde on siellä Bahamalla sillä lailla kohdillaan, että sanotaan, että yrittäjälle jää oma siivunsa, jos niillä hinnastoilla mennään.
No kyllä ne osaa laskuttaa täällä. Et sanotaan, että varsinkin tuossa niinku alkoholipuolissa tuotteessa niin on semmoinen 6-kertainen hintaero siihen, mitä ne kaupassa. Et mä ymmärrän kyllä tälleen ravintoloitsijan, että kate pitää olla kunnossa. Mutta täällä se tosiaan on kunnossa, että se menee 6-10-kertaiseksi hinnat sitten, kun ihan puhutaan oluesta, limppareista. No Starbucksin kahvi oli aika samoissa hinnoissa, mitä varmaan pitää ollakin. Mutta muuten hinnat on kyllä kohillaan ja varmasti hotelli tekee hyvää tiliä. Kuluja totta kai on, kun kaikki pitää siistinä ja vesipuistoa pyörittää, niin ei ole varmaan halpaa. Mutta se, mitä mulle kävi tuossa voin mä se kertoa, mitä me tultiin perjantaina. Ja jokainen varmaan ymmärtää se, kun lähtee lomalle, niin se ensimmäinen päivä on semmoinen, on intoa kuin pienessä pojassa ja kaikki on niin hienoa. Ja siinä oltiin sitten koko päivä altaalla ja täytyy ehkä myöntää, että muutama pina colada oli mennyt siihen sitten iltaan mennessä. Ja sitten tytär, kello on ehkä 4 maissa iltapäivästä ja tytär sanoi, että käydäänkö vielä uimassa ennen kuin lähdetään pois. Mutta käy totta kai. Sitten mentiin uimaan, ei mitään, siinä oltiin uimassa ja sitten tytär sanoi, että otetaanko kilpailu, kumpi pysyy niin kuin käsillä pitempään. Niin kuin pohjassa tavallaan.
Juu.
Ja jalat tulee siihen pinnalla. Me otetaan vaan. Tytär meni ensin. Oli se sen varmaan 30 sekuntia. Mutta aika hyvä. Sitten annes minä näytän. Mä menen enemmän kuin 30 sekuntia. Sitten mä sukelsin sinne pohjaan, laitoin kenet sinne jalat ylös ja oli sinne joku 10 sekuntia. Mä että mikä sieltä nyt tippui taskusta, niin puhelin ui siihen mun käsiin. Ja tiedätkö, sä oot siellä veden alla ja kun yrität puhua tai huuttaa, ne tulee niitä kuplia tavallaan, kun mä huusin, että perkele. Eikö puhelliselta altaa pohjasta pois ja kuivaamaan, mutta ei se ole kyllä käynnistynyt sen jälkeen, että siinä meni puhelin tässä niin kuin vaimopuhelinta käytetään tällä hetkellä. Mutta mikä se sieltä niin kuin kelluu tuohon minun käsien viereen, se vittu puhelin.
Toi on makea, oot uimaltaan pohjassa käsiseisonnassa ja yhtäkkiä siihen käsien viereen haluaa taskusta puhelin.
Mikä se sieltä kelluu tuohon käsien väliin? Aa, se on minun puhelin.
Oi.
Mitään tietoa, että se oli taskussa.
Joo.
Se oli semmoinen keikka, mutta nyt ollaan sitten, mutta tiedätkö minkä olen huomannut tässä nyt hetkinen perjantai-ilta, lauantai, sunnuntai, maanantai, nyt me tehdään tiistaina, viisi päivää on mennyt tässä, niin tiedätkö miten riippuvaiseksi tämä on tullut tuosta kännykästä ja se ei ole kyllä hyvä. Että jos mennään vaikka 15-20 vuotta taaksepäin, niin eihän tuossa mitään, otetaan uusi puhelin, eihän siinä mitään, mutta nyt tuntuu, että sulla niin kuin jotain puuttuu koko ajan. Se koko illallakin tasku. Aini ei mulla puhelin toimi. Ja sitten kaikki tavallaan uutiset ja se, että yritin sinuakin saada kiinni, kun on mulla puhelinnumeroa muistissa, niin ei sekään ole ihan helppo homma. Niin kyllä me aika riippuvaisia ollaan se kännykästä.
Ollaan.
Sen huomaan tässä 5 päivän jälkeen.
Mulla on sellainen kokemus samasta hommasta. Mennään varmaan 5 vuotta taaksepäin suurin piirtein, mutta NHL-kausi oli nipussa ja me lähdettiin perheen kanssa Kreikkaa ja mulla oli silloin erään puhelinvalmistajan kanssa yhteistyöjuttuja. Mulla oli heidän puhelin käytössä ja en kerro sen enempää merkistä, mutta heidän uusi mallinsa oli mukana ja kesän käyttänyt ja tosi hyvä puhelin. Ja sitten päästiin Kreikkaa. Samalla lailla aamuyhden lennolla mentiin ja sitten ekaa päivää siinä uima-altaalla, niin jätin sen puhelimen aurinkoon ehkä tunti, 90 minuuttia, jotain sellaista. Niin sehän palo koko laite. Ei, niin siellä emolevy suli ja kaikki meni sillä lailla. Mä olin, että hetkinen puhelin kuuma, että tähän ei me päälle. Ja sitten siitä mä otan varmaan akku tyhjeni ja ei ottanut piiruakaan mitään vastaan. Ja viikko on toiminut. Ja 2 päivää mä olin aivan hukassa. Että miten sitä ei yhtään kuvaa Instagramia ja mitään Twitter-viestiä eikä mitään lähde tulee. Mutta sitten kun sitä pääsi ylitte ja saikin olla sen viikon ikään kuin ilman puhelinta. Se oli jopa vapauttavaa.
No se, itse asiassa mä just sanoin vaimolle tuossa eilen illalla, kun mä olin 4-5 päivää ollut sitä ilman, että itse asiassa aika mukavaa, että ei tarvii huolehtia, kukaan on lähettänyt viestiä. On kuitenkin tieto ihmisille, että jos jotain hätää, niin vaimon kanssa saa minut kiinni, mutta se, että ei mitään niin kuin sen puhelimen kanssa niin kuin pyörittämistä ja hyödyttämistä Twitteriä ja semmoisia, niin ei sitä loppujen lopuksi edes tarvii. Ainakaan meikään.
Juu, ei. Se on just näin. Mutta se on pahamalla sellaista. Meillä on tässä NHL:ssäkin muutamia asioita. Mä ajattelin, että otetaanko kiinni muutamiin rajapyykkeihin. Ja niitähän voitaisiin sitten käsitellä monessakin eri suhteessa. Mutta jos sulle sopii, niin otetaan tänään kimanttia aiheena ensimmäiseksi pinnalle toi Rantasen Mikko, joka tuolla Avalanche-paidassa pelaa ihan kohtalaisen hyvää kautta. Mä menen sen verran taaksepäin. Mä muistan, kun Avalanche voitti Stanley Cupin ensimmäisen finaalin mestaruutensa viime kesänä. Ja sitten mä muistan kesäajalta kuulu, että ei ole Rantanen reenannut ollenkaan. Että vetää ihan lötköä, että on Donnan terassilla on koko ajan. Ja sitten Mikon piti tulla European Player Media Touriin tuonne Pariisiin. Ja mä olin valmistellut sille haastattelut ja kaikki, ja sitten se ei tullutkaan sinne. Sitten mä laitoin viestin Mikolle, että onko Donnalla, niin eikö tässä ihan tässä on vähän töitäkin tehty. Mutta tiedätkö se lähtee äkkiä, kun joku sanoo sen, että joo, että
Mikko nähtiin Donnalla. No sitten joku sanoo viikon päästä, että taas oli Donnalla. Ja sitten joku, sit joku vetää viivat yhteen, että eihän se ole reenannut koko kesänä. Yhtäkkiä kaikkien yhtä, niin kuin se tulos onkin siinä, että no eihän Rantanen ole valmis seuraavaan kautta, että reenannut yhtään. No mä katselen sitä tänä päivänä, siellä on 54 häkkiä tuossa tehtynä ja 100 pistettä. Niin ihan se ja sama, vaikka se on Donnalla koko kesä, mutta ihan ok, kausi on meneillään.
Niin ja jatkossa kannattaa käydä edelleen sille Donnalle noin hyvin.
Joo.
Mutta kyllä mä se omasta kokemusta silleen muistan, että kun muutama kerran on se finaaleissa ollut, niin se kausi on pitkä. Ja sitten vielä, jos päättyy tuohon mestaruuteen, niin kuin Mikola päättyi, niin kyllä siinä niin semmoinen ulospuhallus tulee ja aika isosti.
Juu.
Se, että onko sillä Donnalla pyöritty vai ei, mutta ihan vaan muuten semmoinen henkinen niin kuin vapautuminen ja paineiden poisto, niin se ottaa aikansa ja kropaan palautuminen tavallaan sitä pitkistä kausista, että vaikka se Mikko aloittaisi heinokuun puolivälissä tai heinokuun lopussa, niin se kerkii siinä puolisentoista kuukausissa laittaa itsensä semmoiseen kuntoon, että se ei ole huonossa kunnossa eikä huippukunnossa, mutta se, että se pystyy niinku pelaamaan noinkin kovatasoinen jätkeni NHL:ssä, niin ei ihanne tilanne, mutta ymmärrän sen noista vuosien kokemusta, mikä mulla oli.
Joo,
ja onhan se, jos Mikosta sanoo vielä sen, että kun mä katsoin sen tilastojen 54 maalia, onko Kurri ja Selänne ainoat?
No mulla on tässä,
heitänkö tämä?
Mulla on faktaa katsottuna ihan perustietoa, niin Jarihan ylsi siihen siis 4 kertaa, Teemu 3 kertaa ja Mikko Joo. Nyt kolmantena suomalaisen kerran. Jatka vaan, mä jatkan kohta sitten tilastoja lisää.
Olin vaan sanomassa sen, että 50 maalia on niin maaginen raja, mikä sinänsä on jo loistava. Mutta se, että on 102 pistettä, niin minun mielestä siinä menee toinenkin maaginen raja rikki, Joo. Eli 100 pistettä. Kyllä niin kuin, jos sieltä jotain MVP:tä etitään Coloradon joukkueesta, niin ei tarvitse hirveän kauas katsoa.
Joo, ja hän erottuu, niin kuin, mennään ensin tämä Suomi-juttu tästä, eli otetaan Joo. Sen verran tuota Suomi-statistiikkaa maalinteon suhteen. Eli kaikkien aikojen eniten maaleja yhden kauden aikana suomalaisista on se Teemu Ruukikausi 92-93, kun 76 häkkiä. Kurrin 84-85 kausi. Jarilla oli 3 aika mehevää kautta maalien suhteessa, kun aina puhutaan Stanley Cupeista. Niin toiseksi paras kausi suomalaisista Jari 84-85, 71 maalia. Kolmantena Jari 85-86 kaudella 68 maalia. Ja neljännellä tilalla on Jarin 86-87, 54 maalia, jota Mikko nyt siis jakaa. Ja sillä on tätä tehdessä
Kyllä.
3 peliä vielä jäljellä. Niin mä uskon, että 3 peliin Mikko vielä yhäkin ainakin tekee, niin se nousee kaikkien aikojen neljänneksi tehokkaimmaksi maalinteon suhteen suomalaisista. Ja hänhän teki jo historiaa, Avalanche-historiaa, eli hän keräsi nopeiten Avalanche-historiassa 50 maalia täyteen. Joe Sakicilla oli toi aikaisempi ennätys 95-96 kaudelta 79 peliä otti, että Joe teki 50 maalia, niin Mikola meni siihen nyt 77 päivää. Eli Avalanche-historiaa okay. hän on tehnyt ja sitten yksi Avalanche-historia, statsi vielä upotetaan tähän, niin otetaan toi Quebec Nordicsin aika yhtä lailla mukaan. Niin yhden kauden maaliennätys tässä franchiseissa, itse asiassa 3 kärki on kaikki samalla miehellä, eli 80-luvulla oli tosi kova maalintekijä. Vanhemmat meistä vielä muistaa sellaisen kaverin kuin Michel Goulet. Niin Goulet 82-83 Nordicsissa paino, Quebec Nordicsissa paino 57 maalia. 83-84 teki 56 ja 84-85 teki 55 maalia. Ja nyt Mikko on tällä organisaation kaikkien aikojen yhden kauden maaliennätyslistalla 4. Joe Sakicin kanssa 54 maalilla, mutta sanotaan, että 3 peliä jäljellä, jos tekee 3 maalia, niin on Kuleen kanssa kärkihahmo ja seurahistoria maalimäärässä yhteen kauteen. Ja jos jostain innostus tekee vielä 4 maalia, niin nousisi ykköseksi. Niin toi antaa vähän perspektiiviä siitä, että kuinka kova kausi Mikolla on niin kuin menossa, kun me puhutaan Colorado Avalancesta, jossa on kuitenkin Stanley Cup voitettuna 2001 ja siinä oli ihan megalomaanisia joukkueita tuossa vuosien saatossa. Ja nyt viime kaudella joukkue voitti Stanley Cupin ja McKinnonia on tässä puhuttu. Toki toi McKinnoninkin kausi on ihan psykedeelinen. Että jos mä otan sen vertailun äkkiä tohon, niin McKinnonilla on 68 peliä ja silloin 39 plus 68 tätä tehtäessä, eli 107. Joo. Ja silloin piste per peli ottelua kohden 1,57. Eli se on McDavidin ja Draisaitlin jälkeen 3. Ihan omalla tasolla sitten muihin.
niin onhan tämä kaksikko ihan julmettu, mutta jos me mietitään tämän kauden MVPtä tästä joukkueesta, niin mä annan sen Mikolle johtuen siitä syystä, että hän on pelannut joka pelin ja hän on kantanut tota joukkuetta niissä peleissä, missä hänen lisäksi oli pari muuta rosteripelaajaa ja muut hyökkäjä taaholijätkiä, niin tämä jätkä iski häkkejä ja käänsi voittoja niistä peleistä.
Se on just näin. Mulla oli tuo sama pointti, että kun katsoo Avalanchen kautta, niin siellä on aika paljon loukkaantumisia ollut ja jätkiä, niin kuin kärkijätkiä puuttunut ja paljon. Mutta Mikko on ollut se kantava tekijä siinä joukkuessa. Ja sen minä menisin sanoa tässä myös, jos Mikon niin kuin vuosia katsotaan tässä kuvasta, miten huippukausi Mikolla on menossa, niin parhaat maalimäärät 36 edellisellä kaudelta 30, 19, 31. Nyt 54, niin kyllähän tässä niin kuin Mikko vetää ihan superkautta tällä hetkellä. Ja mies on 26V, niin tässähän voidaan nähdä vielä monta superkautta Mikon uraa aikana, jos kunnossa pysyy.
Se on täsmälleen näin. Ja edeltävän kerran suomalainen, joka on ylittänyt 50 maalia, tämäkin on ihan mielenkiintoinen niin kuin aikajänne tähän väliin. Ajattele, Teemu teki 50 maalia viimeksi rikki 97-98 kaudelta. Siitä on 25 kautta, kun suomalainen pelaaja on tehnyt 50 maalia. Niin se ei ihan eilen ollut viimeksi, kun tuo raja on ylitetty.
Se on kyllä kova. Kyllä, niin kuin mä sanoin, sinäkin sanoit, että 50 maalia on niin kova juttu, että en mä tiedä, se kuuluukin olla hehkutuksen aihe ja musta tuosta kaksi pistettä on jo toinen hehkutuksen aihe, että se kuvastaa sitä, että siinä on niin kuin kokonaispelaaminen on aika hyvässä iskussa.
On. Joo, ja suomalaispistepörssissä sen verran sanottakoon, että Barkov tulee tällä hetkellä toisena 67 peliä, 77 pistettä. Että vaikka Sassankin kaudesta on puhuttu sitä ja tätä ja tota, että ei oikein kulkenut eikä ole tätä, ei ole, niin kuin, ei ole välikausia ja kaikkea muuta, niin onhan silti niin kuin reippaasti yli piste per peli keskiarvossa. Että se ei ole ihan niin kuin...
Joo.
Välillä hukkuu se perspektiivi sitä isosta jutusta, että jos Barkovin huono kausi on 67 peliä ja 77 pistettä, niin mä sanon, että se on aika saatana hyvin.
Niin se Sassa Barkovista tulee vaan se mielikuva, että kun se on niin hyvä pelaaja, niin ehkä siinä tulee ne mielikuvat, että pitäisi liikkua tuolla just 100 pisteen tienoilla. Mutta Sassallakin on vähän loukkaantumisia ollut tänä vuonna ja joukkueella vähän vielä kyllä kovasti kamppailee play-paikasta, tuossa kohta päästään varmaan niin kiinni, niin ehkä se oletusarvo on kaikilla meillä Sassaan kohteen aika kovaa, vähän liiankin kovaa.
Joo, se on just näin, ja tästä me päästään sitten seuraavaan numeropläjäykseen, ja mä otan sen heti tähän, koska tähän liittyy yksi pelaaja, oikeastaan kaksi tai kolmekin, neljäkin pelaajaa, kenestä mä haluan puhua. Ja valitettavasti se on sellainen joukkue, että jos se voittaa Stanley Cupin, niin mä juoksen Cooperin 3 000 Iivo Niskasta vastaan, niin Iivo juoksee vähän takaperin sen. Niin mä puhun Edmonton Oilersista ja nyt täytyy sanoa, että onneksi mulla on tänäänkin lenkki varattu, että mä oon kyllä varautunut tähän, koska toi Edmonton alkaa näyttää melko hyvältä. Mitä mä yritän tässä sönköttää on se, kun me puhutaan niin kuin parhaan pelaajan tittelistä ja Hart Trophysta ja pelaajien, eihän on yksi ylitse muiden. Tästähän ei tule edes keskustelua. 80 peliä, 64 plus 87, 151 tehopistettä ja vielä on kaksi peliä niin kuin sarjaa jäljellä. Edeltävän kerran NHL:ssä, kun 150 pistettä on lyöty rikki, mennään kauteen 96-97 rikkojana Mario Lemieux. Se on se kasti, johon Connor McDavid on tällä kaudella itsensä lyönyt ja hän pystyy tosta lyömään vielä yli. Ja mä heitän nyt tosi kovan vertauksen ja niin kuin odotusarvon. Mä oon aina ajatellut, että 200 pistettä ei tule koskaan menee rikki. Että Wayne on ainoa, joka sen on rikkonut ja siihen ei tule kukaan koskaan pääseen. Tuolla kaverilla on nyt 151 pistettä. Sillä on 340 laukausta kaudella. Laukauspinna 18,8. Mä en muista sitä, kun mä katsoin sen sekunderipisteet, eli kakkossyötöt, niitä oli aika vähän itse asiassa. Jos sillä olisi vähän käynyt tuuri,
ees tuossa kauden aikana enemmän, niin se olisi lähellä 200. Se on, toi on, niinku, toi on ihan psykedeelinen toi pistemäärä, missä se tällä hetkellä on.
Hei, jos mä luvin, oliko niitä 5 kautta aikoin, jotka on päässyt yli 150 pisteen, ja ne oli tehnyt ilmeisesti videoterveyksen Conor McDavidille, aika hieno kuvastaa se, että mitenkä, kun puhuttiin äsken 100 pisteestä, miten hieno saavutus se on, niin hei, 150 pistettä on jo semmoinen, että mä kuvittelen, että siihen ei nykypäivä NHL:ssä kukaan voi päästä. Mutta kun tämän, just niin kuin sanoit, että tämä Conor McDavid voi päästä sinne niin kuin, siis vähän ehkä paremmalla tuurilla, ja no nythän se on pelannut kaikki pelit. Pääseekö 200 pistettä, niin se on aika kova, mutta siellä 170-180 niin voi olla ihan semmoinen superkausi hänelläkin, mikä on mahdollista, mutta onhan toi ihan maaginen. Ja muutenkin, jos mä tästä nyt minun mestariehdokkaasta sanon, niin peli kulkee tällä hetkellä, ja jos katsoo niitä, Leo Draisaitl 124 pistettä, sitten Ryan Nugent-Hopkins 103 pistettä ja Zach Hymankin vielä 83 pistettä. Että kyllähän siellä näitä kärkijätkiä on, jotka on pelannut hyvin ja niille voi nostaa hattua. Mutta me ollaan aina tästä puhuttu, että nyt kun playerit alkaa sitten Edmontonin osalta, niin aika näyttää. Onko tämä heidän vuosi sitten? Mä toivon, että on, mutta aika näyttää sen sitten.
No mulla on muutama juttu tuohon Edmontoniin liittyen. Mä vielä vahvistan sinun sanomasi. Mun epävirallisen laskelman mukaan NHL:ssä on tänä päivänä 121 pelaajaa historiassa, jotka on rikkonut yhden kauden aikana 100 pistettä. Toki niitä kertoja on siis yli 300, koska useampi pelaaja on tehnyt sen useamminkin kuin kerran. Mutta 121 pelaajaa mä saan nyt viime kauden tilastojen jälkeen, mä lisään tämän kauden uudet 100-pisterikkojat, eli mä lisään sinne Pasternakin, Robertsonin, Rantasen, Nugent Hopkinsin. Ja mä lasken sinne vielä Elias Petterssoninkin mukaan, kun Pettersson on 99 pistettä tällä hetkellä. Ja mä uskon, että hän tulee saamaan vielä yhden pisteen. Mutta se, missä tulee tämä ero, mitä mä yritän tähän McDavidin just sanoa, mitä hän on nyt rikkonut. Sä olit ihan oikeassa. Ennen häntä vain 5 pelaajaa on rikkonut 150 tehopisteen rajan. Ja jotta se... Mä aina silloin tällöin nostan esiin Wayne Gretzkistä jonkun tilaston, joka on täysin absurdi, ja se saa ymmärtämään sen, kuinka kova äijä se on ollut. Ja tämä on jälleen yksi kerran niistä tilastoista. Yli 150 pistettä kaudessa Wayne Gretzki 9 kertaa.
Ei vitsi.
Ajatteli, 9 kertaa. Se on ihan, seuraavana on Mario.
Se on ihan käsittämättä.
Lemieux'llä 4 kertaa, eli Wayne teki ton niin kuin tuplat plus 1 siihen vielä päälle, mitä Lemieux teki. 9 kertaa yli 150 pistettä, se on ihan järjetön määrä. Ja kun Lemieux on 4, kukaan muu ei ole yltänyt 2 kertaan samaan. Eli Steve Yzerman kerran, Phil Esposito kerran, ja yllätyksenä monelle, mullakin tuli vähän, että hetkinen, toikin jätkäsi niin paljon. Muistatko sellaista pelaajaa kuin Bernie Nichols?
No nimi sanoo kyllä, mutta en muista.
Pelas San Josessa ja Losissa 90-luvun alussa vielä, oli tosi hyvä kiekollinen pelaaja. Bernie Nichols on tehnyt kerran yli 150 pistettä. Siinä on nämä kaikki. Nyt McDavid pääsee 150 kerhoon ja on hyvin oletettavaa, jos hän ei loukkaannu, että tämä ei jää ainoaksi kerraksi. Niin tämä lyö vähän perspektiiviä siihen McDavidiin, että kuinka kovasta pelaajasta on kyse tämän hetken niin kuin planeetan parhaan jääkiekkoilijan osalta.
On se, se on niin, niin kova, ja nyt kun Wayne Gretzkin nimen toi tuossa esiin, niin voisi joskus tehdä semmoinen ihan historiajakso, missä käydään näitä jätkiä läpi. Mä rupesin miettimään, että jos on 9 kertaa rikkonut 150 pisteen rajan, niin olikohan Wayneillä ikinä mitään pahoja loukkaantumisia? Että onko se missannut pelejä joku vuosi, milloin sillä on parikymmentä 30 peliä jäänyt väliin?
Katsotaan.
Tai... Mä en ole ikinä tutkinut sitä sillä tavalla niin kuin Wainin kohta, että oliko se niin kuin suhteellisen terveenä koko hänen uransa ajan.
Tosta kun mä lähden liikkeelle, NHL-ura lähti liikkeelle 80-79 peliä, kun 80 peliä pelattiin silloin. Silloin täydet kaudet, 82-83 kautta, 83-84 se on pelannut 74 peliä. 87-88 kaudella 64 peliä, eli missasi 16 peliä, ja silloinkin teki 149 pistettä. Eli se pisteen päähän siitä, että silloin se 10 kertaa 150. aina pelannut tosi paljon. Eli pienin, okay. pienin kausi 95-96 Kingsien kaudella 62 peliä. Se siirtyi St. Louis Bluesin 80 peliä, pelasi tollonkin. On se, ei ole koskaan ollut mitään isoa loukkaantumista, hei.
Kyllä. Kyllä se kato, sillä on niin iso merkitys sitten näillä, näissä jutuissa, että onko niinku pysynyt kunnossa vai ei ilme. Mä osasin arvata, että ei varmaan hirveän pitkiä loukkaantumisia ollut, kun noin paljon tätä pistemääriä on ja 150 pisteen ylityksiä niin monta. Että kyllä se aina kun puhutaan, että jos pysyy kunnossa, niin se kyllä merkkaa näihin uran jälkeisiin, kun ruvetaan näitä pisteitä käymään yhteen, niin. No kyllä se iso merkitys on.
Mä en ajatella, kun me puhutaan Edmontonista, mennään Wayneen, mutta nyt kun tässä ollaan ja meillä on hyvin aikaa, niin mä kertaan sulle pari kautta. 81-82 Edmonton Oilers, kun oli haastajana Islandersille ja Wayne oli nuori mies, silloin pelattiin Kanadakappiakin, niin 80 peliin, se on Waynein kolmas kokonainen NHL-kausi. 80 peliä, 92 plus 120, 212 täppää. Siitä seuraavalle kaudelle 82-83 se 80 peliä, 71 plus 125. Harmittavasti jäi just alle 200, kun 196. Mutta sitten tulevina vuosina hän ajatteli, että hän paikkaa tämän, niin 83-84, 74 peliä, 87 plus 118, eli 205. 84-85 Stanley Cup-kausia, kyllä joo, ja Kanada Cupia, niin 80 peliä, 73 plus 135, 208. Ja sitten kun ajateltiin, että no tämä 200 on kyllä melkoinen raja, niin 85-86 kaudella 80 peliin 52 plus 163. 215 pistettä. Se nappasi tuossa kolme kautta viiteen kauteen neljänä yli 200 pistettä. Ja 82-83 jäi 200 pisteen rajasta 4 pistettä.
Ei jumaa, on se kyllä. Ajattelin, kun se on mennyt niihin peleihin, niin se tietää, että hei, no nämä on tämmöisiä 2-4 Juu. pisteen iltoja joka pelissä.
Oh, ne on ihan älyttömiä.
On ihan käsittämiä, ihan käsittämiä. Ihan siis.
McDavidilla on tällä kaudella 7 sellaista peliä, missä se ei ole tehnyt tehopistettä. Mutta siis Wayneille ei varmaan sellaista peliä sattunut noina kausina. Ja nämä on, niin. ja nämä on vielä ne huippukaudet. Tässä jää luettelematta nämä 87-88 kauden, tiedätkö sä, 64 peliä, 149 pistettä. Ja Losin avauskausi 78 ottelua, 168 pistettä. On nämä on ihan ryökelemäisiä numeroita.
On. Mutta jos käännetään nykypäivää ja sanoit, että se Connor McDavid, voisiko se päästä 200 pisteeseen, niin sillä on kuitenkin vielä, vaikka siinä on 7 peliä ilman pisteitä. Kuvitellaan, että se olisi saanut 3 pistettä niissä 7 pelissä, 21. Silloinkin vielä ollaan niin kuin 107-2, kun sillä on. Että vielä ollaan vajaa 28 pistettä, että kyllä se 200 pistettä nykypäivänä, kyllä se on ehkä niin kova, että sinne ei voi päästä. Edes Connor McDavid.
Ei aika sen näyttää, kun tätä 150 pidettiin sellaisena rajana, että ei voi nykypäivänä sinne pelaaja niin kuin yltää. Mutta niin, se vaan toi on sinne itseensä räpännyt 151 ja vielä on hetki, niillä on 2 peliä jäljellä. Eli mä varmistan vielä niiden pelimäärän, kun mulla on liikaa sivuja auki täällä.
Mä katson, niillä on Colorado vieraissa ja San Jose kotona.
Niin, San Jose vastaa, että kun 5 silmää tohon noin. Niin, niin ei. Siis, hei, San Jose vastaan. Tästä päästäänkin aasinsillalla niiden viimeisimpään San Jose-otteluun. Ne voitti 6-1 sen peli.
Joo, kyllä.
Nyt tulee sitten sun kannaltasi ja kaikkien Oilers-kannattajien osalta tulee pieni fakta, pankki ja lataus, lisää tilastoja, mutta viedään eteenpäin. Eli muistaakseni, nyt mä suolaan ensin itteni, muistaakseni kun mä oon sanonut tässä vuosien saatossa, että ei sitä Matias Ekholmia kannata Nashvillestä enää minnekään viedä, että se on liian vanha ja liian kolohiintunut ja liian kulmikas, että ei siitä ole kellekään apua. Noniin.
Joo. No,
mä tein pienen researchin tässä sitten. Hän on pelannut ensimmäisen Edmonton pelinsä 1.3. Sen jälkeen Edmonton Oilers hänen tulonsa mukaan jälkeen, hän on pelannut 19 peliä Oilers-paidassa. Ne on voittanut niistä 19-16. Ne on hävinnyt 2 ja yhden varsinaisen pelin jälkeen. Viimeinen 13 on taululla 12-01. Oilers ei ole ollut häviöllä, kun me tätä tehdään, viimeiseen 358 minuuttiin ja 11 sekuntiin. Ja tässä ajanjaksossa maalisuhde on 27 tehtyä ja 6 päästettyä. Mistä me päästään Matias Ekholmiin? Hän pelaa se rontti 20 minuuttia per peli. 19 Kyllä. peliin 3+9, eli 12 tehopistettä. Hän on 19 peliin tasakentällisin +25 ja johtaa koko Edmonton Oilersin +-tilastoa, vaikka se on pelannut joukkueessa vasta 19 peliä. Ja toi San Jose viimeisin peli tätä tehtäessä on hyvä esimerkki. Edmonton voitti sen numeroin 6-1. Teki jokaisen maalinsa siinä ottelussa tasakentällisin. Matias Ekholm oli tuossa 6-1 ottelussa 0+1 ja +6.
Ai että. Mutta me ollaan, ja muistan sen, kun sanoit siitä Matias Ekholmista, että ei sitä enää ei kannata. Enää, ei. Niin kuin, että ei siitä ole enää mihinkään, mutta me ollaan myös Edmontonista puhuttu sen verran, että kun mennään tästä eteenpäin, niin kun mä sanoin, että puhuttiin tuossa, että on 4-5 jätkää siellä 80 pisteestä, mistä ne tehot tulee niiden jälkeen, koska playareissa se pitää tulla sieltä myös sieltä bottom six, pitää tulla niitä tehoja, ei vaan niitä kärkijätkiltä. Ja sitten mikä kun mennään pakistoon, niin me puhuttiin, että tarvii 1 tai 2 semmoista suhteellisen semmoista steady niin kuin pakkia sinne. Joo. Ja kyllähän Matias Ekholm, se on suoraan ykköskentässä tuossa Evan Puserin kanssa pelaaja. Se on tuonut kyllä semmoista varmuutta sinne puolustukseen. Eli on ollut erinomainen hankinta kyllä sinne. Joo, se, että kun mennään tästä niihin kovin peleihin, niin mitä se sitten näyttää. Mutta tällä hetkellä on loistava hankinta Edmontonin puolustukseen.
Ja sitten tullaan taas siihen toiseen kulmaan, minkä säkin hyvin ymmärrät. Niin se on ottanut Darnell Nurseille, mekin ollaan ruoskittu sitä oikein huolella näiden miljoonien takia. Niin se on ottanut sitä Darnell Nurseiltä sen isoimman lastin niin kuin pois selästään. Että se ei tarvi yksin kantaa sitä koko puolustusta, niin se Nurskin pelaa paremmin. Eli silloin niin kuin kerrannaisvaikutus siihen koko touhuun.
Se on just näin hyvä pointti tuo, että se ei ole niin kuin, se ei välttämättä just koe itse, että minun pitää tässä hoitaa kaikki, vaan siellä on nyt toinen, joka on just kokeneempi ja pelaa hyvin, niin. Hyvä hankinta tällä hetkellä Edmontonille.
Joo, sitten Stuart Skinner ja Jack Campbell maalivahdit, ne on ottanut voittoja tässä viime aikana ja molemmat veskarit on pelannut ihan hyvin. Kukaan ei puhu siitä, että on veskariongelma nyt, kun se puolustus on tiivistynyt ja joukkue tekee niin kuin viimeiseen 13 peliin 12-0-1, kun me ollaan tässä hetkessä ja me mietitään sitä, että pudotuspelit on tässä lähestymässä, niin Edmonton Oilers on ihan oikeassa vaiheessa voittanut pelejä. Eli he lähtee voitto seinältä, käytössä loppukaudella mitä tahansa, he lähtee voitto seinältä pudotuspeleihin, he on Pacific Divisionan kuumin joukkue, ja he itse asiassa taistelee ihan vielä täysin rinnoin eli Tyynemeren divisioonan voitosta Vegasia vastaan. Ja ne on hirmuisessa lennossa, ja kyllä tuossa ihan kaikki muut joukkueet joutuu lännessä katteleen, että hetkinen, mitä sitä Edmonton meinaa. Ne oli kuitenkin viime vuonna konferenssifinaalissa Coloradoa vastaan. Ne on ollut siellä, ne on voittanut sarjoja, ne ei ole mikään Toronto, joka on kyykännyt joka kerta ekalle kierrokselle.
Niin, tässä kun Pacificin divisioona katsotaan, niin kuin sanoit, Vegas johtaa. Niillä on Seattle on 2 kertaa Vegasilla, että kovia pelejä vielä Vegasille jäljelle. Edmonton, niin kuin puhuttiin, no Colorado on totta kai kova, mutta varmat 2 pistettä Sanjose ainakin pitäisi olla kotona. Eli ne nousee tuonne 107 vähintään, niin tämä on vielä mielenkiintoinen. Viimeistä viikkoa viedään nyt NHL:ssä, niin täällä on niin mielenkiintoisia vielä tilanteita, mitä voi viimeisellä viikolla tapahtua, että niistä voidaan puhua kyllä tässä lisää, mutta tämä on myös mielenkiintoinen tämä Pacific, että kuka voittaa divisioonan, onko se sitten Vegas ja sitten vastustaja, on Edmonton losi ensimmäisen kierroksen matchup, mutta vielä ei voi sanoa, on paljon peliä jäljellä, niin ei tiedä.
No mä haluaisin ton menevän niin, että toi Edmonton voittaa ton Tyynemeren divisioonan sen takia, että Vegas ja losi kohtaus jo ekalla kierroksella, eli Jonathan Quick pääsisi pelaamaan Vegasin paidassa losia vastaan pommin varmasti, siellä Korpisalo toisessa uunissa, siihen saadaan aika hieno twisti se maalivahtiosastolle, kun Quick tulee naittien paidassa tuohon Staples Centeriin pyöriin, vai millä nimellä se halli nykyään tunnetaankaan, niin se olisi tosi hieno nähdä. Haluatko kuulla yhden tilaston vielä tähän, niin mä saan tämän tilastopankkini tyhjennettyä. Se menee tuohon, se menee sun heimosukuun ja tää on löytävä nyt perspektiiviin, koska hän on tehnyt jotenkin poikkeuksellista monella eri tavalla, äärimmäisen huonolla ja flekmaattisella puolustamisella, väärin sijoittumisella ja kaikella muulla, millä tulosta pahoinpidellään, niin hän on hyökkäyssuuntaan ollut ilmiömäisen kova äijä. Mä puhun Erik Karlssonista. Eihän Norris Trophya voi antaa kellekään muulle kuin Erik Karlssonille johtuen niin kuin siitä syystä, että hän on puolustajana nyt 100 pisteessä. Heillä on pari peliä vielä jäljellä. 15 kertaa NHL:n historiassa puolustajat ovat rikkoneet 100 pisteen rajan. Ja tämä menee vähän samalla tavalla tämä historia kuin hyökkäjillä, että niitä, itse asiassa niitä pelaajia ei ole kuin 5, ketkä sen on rikkonut. Mutta Bobby Orr aikanaan rikko sen 6 kertaa, Paul Coffey rikko 5 kertaa. Kovalla lyöntilaukauksella Flames Spiders numerolla 2 Al MacInnis kertaalleen. Ja 70-luvun lopussa Islanders-puolustuksen kulmakivi Dennis Potvin kertaalleen. Nyt Erik Karlsson nousee tähän joukkoon 5. Totta kai Brian Leach, anteeksi, unohdin. Brian Leach viimeisimpänä Rangers-paidassa 91-92 kaudella 102 pistettä. Niin Karlsson on 6. puolustaja, joka on ylittää 100 tehopisteen rajan. Se on niin iso juttu, että viime vuonna tekiks toi sveitsiläinen linkkari Nashvillestä, niin taisi tehdä Josi 96. Niin 96 pistettä teki Josi. Se on ihan älyttömästi, mutta kun se ei rikosta 100 pisteen rajaa, niin sitä jää se magia niin kuin puuttumaan. Karlsson rikkoo sen tänä vuonna ja ansaitsee siitä itsellensä kyllä Norris Trophyn.
Kyllä se, joo, tästä me puhuttiin, että millä, tai oliko mulla jopa heidät kysymys, millä joo. Miro Heiskanen voittaa Norris Trophy, niin
ei millään.
Pisteitä pitää tulla, vaikka joo. Mirolla on 71 pistettä tällä hetkellä, mikä on maaginen pakille. Siis 70 pistettä pakille on niin kova juttu, että sillä voisi kuvitella voittamansa sen, mutta kun yksi on 100 pisteessä, 25 pistettä edellä muita, niin ei voi sivuttaa Erik Karlssonia tässä, kun puhutaan Norris Trophysta. Ja se on niin kuin tuo 100 pistettä, kun puhutaan yleisesti maaginen raja, niin kuin Mikko on nyt ylittänyt 100 pisteen, hieno ylitys, niin hei, pakkina, se on vielä kovempi. Se on niin kova juttu. Ei se, kyllä Norris Trophy menee nyt tuonne ruotsalaisen taskuun.
Joo, mä nyt en muista numeroa ulkoa. Olisi tietysti kirjoittaa se heti ylös, kun näin sen statsin, mutta mä mielestäni näin sellaisen statsin Erik Karlssonista, että hän on tehnyt NHL-historiaa. Hän on ollut kentällä yhden kauden aikana enemmän kuin kukaan muu silloin, kun vastustaja on tehnyt tasakentällisin maalin sua vastaan. Eli sellainenkin ennätys on niin kuin taskussa tältä kaudelta. Ja sieltä löytyy paljon sellaisia niin kuin asioita, mitä Erik Karlssonin pelillähän ei ole voittamisen kanssa mitään tekemistä. Sehän täytyy niin kuin, senhän takia hän ei tuossa tradelinella liikkunut, toki se iso palkkarajakin, mutta ei kukaan häntä halunnut, koska hänen pelaamisellaan ei ole niin kuin voittamisen kanssa sinällään mitään tekemistä. Hän leikkii voitolla vähän liikaa. Sen ymmärtää tietyllä tavalla nyt Saniosessa, kun ei niillä ole mitään muutakaan, kun ne häviää joka pelin, niin se pelaa omaan pussukkaansa ja jätkät sitä auttaa, että se pääsi 100 pisteeseen ja nyt se on sitten täynnä. Ja se menee sillä historian kirjoihin, mutta niin kuin sanottu, niin voittamisen kanssa ei ole kyllä mitään yhteistä.
No se on just näin, mutta tätä pakkien pistepörssiä, kun nyt katsoo, niin kyllä siellä on semmoisia yllätysnimiä mulle, jotka en olisi kuvitellut, että ne on noissa pistemäärässä, muun muassa Josh Morrissey. Winnipegistä. En olisi laittanut 75 pisteessä, tai kun Vince Dunn 64 pistettä, Brandon Montour Floridasta 73 pistettä. No Quinn Hughes, siinä on tulevaisuutta, ja sen mä tavallaan näen, että se pistemäärä nousee joka vuoden tästä, mutta sekin tuolla kolmantena, niin kyllä niin kuin yllätysnimiä on tuolla pakkien pistepörssissä.
On joo, siis mä olisin jotenkin ajatellut, että Adam Fox ja Cale Makar, vaikka on hyvin pistetä tehnytkin, että ne olisi tuolla niin kuin ihan kärjessä. Mutta tätä tehtäessä Makar toki loukkautuna paljon tällä kaudella, 66 pistettä ja Foxilla 71 pistettä, sama mikä Mirolla. Mirollahan on se suomalaisten puolustajien pisteennätys on niin kuin näppäimillä, koska Reijon ruotsalaisella se ennätys on taskussaan ja Reksa Reksa teki pisteitä parhaalla kaudella 73. Mulla on tästäkin se statsi Quanthokista otettuna ylös. Odotus, kun mä kelaan sen kohdalleen. Reijo Ruotsalaisen 73 pisteen kausi on NHL-puolustajien marssijärjestyksessä 106. paras kausi yhdeltä pelaajalta okay. pisteissä. 80 peliä.
Mikä vuosi Reksalla oli toi?
84-85. 80 peliin 73 pistettä. Ja toki siinä varmaan, nyt en muista tuota kaudesta ihan hirveästi, kun mä olen ollut 5-vuotia sitten, mutta hän on tasakentällisin miinus 22. Ja tohon aikaan, kun Wayne ja Jari pyöritteli ylivoimaa, niin saattoi olla, pari ylivoimapinnaa tuli tossa tykö.
Paljonko Reksa muuten pelasi NHL-pelejä yhteensä? Onko se siinä auki?
Näen. Odotas hetki, kun mä tuun tossa. Reksa pelasi 446 NHL-peliä tehden niissä 344 pistettä. Se on aika kova keskiarvo.
Se on kova.
Joo.
Se on kova.
Joo, ja nämä on siinä erikoisia, nämä sen niin kuin hypyt, että se pomppi hetkinen, se HV:ssa pelasi yhden kauden, sitten pääsi takaisin Devilsiin ja sieltä sitten Edmontoniin vielä. Mutta legenda. Legenda äijä ja uskomaton pelaaja.
Kyllä.
Tuossa kun mä painan ton ykkössivun vielä tohon kasaan, niin siinähän se on, joo. Niin nykyjääkiekkoilijoista, siis Carlson, ketä aktiivipelaajia, niin tää Carlsonin kausi on kirkkain. Roman Josi on tällä hetkellä kaikkien aikojen listalla tuolla viime kaudellaan 20. 96 pisteellä. Ja Cale Makar viime kausi 32. 86 pisteellä. Victor Hedmanin paras kausi oli viime kausi tehopisteissä 85 pistettä. Hän on kaikkien aikojen yhden kauden pistelistalla siellä 38. Ja Brent Burnsin 18-19 kauden 83 pistettä oikeuttaa sijaan 44. Siinä on aktiiviset pelaajat top 50 pistekausia, mitä NHL:ään tulee. Ja täytyy sanoa, että se etusivulla vilkkuu Bobby Orrin Paul Coffin nimi ehkä eniten, noin yleinen otanta, mutta sitten Bobby Orria tuo kärjessä, Paul Coffia ja Ray Bourque ja Al McKinneysia. Tällaisia kohtalaisen legendaarisia kavereita, Phil Housley, Larry Murphy, löytyy tältä listalta. Muun muassa.
Näetkö siitä, että mikä on kautta aikojen ennätyspisteessä pakeilla?
Helposti.
Ja kellä se on?
Se on Bobby Orr, 22-vuotiaana 70-71. Teki 78 peliin 37 plus 102, eli 139 pistettä. Se on puolustelijan ihan kelvollinen määrä. Paul Coffey pääsi Edmontonissa 85-86 pisteen päähän. 79 peliä, 48 plus 90. Eli nämä on ihan omilla luvuillaan. Orr teki kaksi kertaa yli 130 pistettä. Coffey teki kertaalleen 138, se on paras kausi. Ja Coffeyn toiseksi paras kausi on vaan 126. on nämä ollut. Että jos Paul Coffeysta 7-7 sun Edmontonissa ja Pittsburghissa voitti mestaruuksia ja puhuttiin kiekollisena puolustajana, niin sanotaan, että numero kyllä niin kuin alleviivaa sitä, että hän on joskus kiekkoon koskettanut.
Joo. Mulla tulee Paul Coffeysta se Ville Sirenin tarina
mieleen. Mikä?
Sille tarjottiin lentikkuudessa kahvia, että no Ville Siren. Coffey.
Joo.
Hyvä. Mutta nyt mennään, hei, on mielenkiintoisia, hienoja tilastoja, hieno kuulla. Mä en ole oikein semmoinen niin tilastonörtti, mä en oikein ikinä ollut, niin kiva kuunnella ihan itsekin, että missä nämä oikein legendaariset nimet menee.
Joo.
Kansalaiset, Med Börjare. Sukupolvileikkauskomediapaneeli nyt kuunneltavissa Storytelissä. Miten käy, kun yksi boomeri ja kaksi milleniaalia ahdetaan samaan studioon? Mitä veikkaa Kimmo Timonen?
Kimmo Timosella ei ole hajuakaan, mutta kerropas Antti, mitä milleniaali edes tarkoittaa.
Milleniaali tarkoittaa 1981-1996 välisenä aikana syntynyttä ihmistä, joten me emme kuulu milleniaaleihin. Ja boomerista voitaneen sanoa, että kun se tulee Jenkeistä baby boomer sukupolvesta 46-54 välistä, ja sittemmin boomeritermiähän Suomessa voidaan käyttää yleisemmin, jos olet aatteiltasi tai mielipiteistäsi ajastasi vähän jäljessä, niin oletko Kime boomeri kenties?
En ole boomeri, mutta mikäs minä sitten olen? 1975 syntynyt. Olenko minä looseri vai väliinputoaja?
Jompi kumpi näistä on hyvä vaihtoehto. Ehkä se selviää sukupolvileikkaus komediapaneelissa. Paneelistana pyörivät ohjelman vakioboomer Mikko Kuustonen, joka yrittää ymmärtää perässä tulevia milleniaalia, eli Fatih Ahmedia ja Liina Schifferia. Storytel päälle, sieltä kuuntelemaan.
Mutta nyt lähdetään kuule viimeistä viikkoa viemään ja aika mielenkiintoisia ottelusarjoja on tulossa. Ja vielä aika paljon auki, että mitkä ne on ne parit sitten.
Kyllä.
Mikäs me ollaan nyt Karolaista? Ne on vähän tässä, ne on kolme nyt hävinnyt. Ne edelleen johtaa Metropolitan Divisiona, mutta onko tämä vähän huono merkki?
Kyllä on sitten paljon tehtävissä, jos toi joukkue meinaa jotain voittaa. Ne hävisi Buffalolle viikonloppuna.
Mulla tehtiin. Mulla on vähän huono fiilinkin nyt Karolainasta. Oh. En tiedä minkä.
On. Että se ei siinä, Rod Brindamore myöntää sen itse, että heillä on niin ongelmia maalintion suhteen. Nyt Jes Puljujärvi on vähän niin kuin syyntakeettomana yhtä lailla. Se lyödään ykkösketjuun Teräväisiä Ahon kanssa. Teki yhden hienon maalin, mutta ei Jessen peli niin kuin kestä tällä hetkellä ykköskentän asioita. Se siinä Karolainan vaativassa pelitemmussa ei oikein pysy mukana. Ja nythän The Athletic tekeille julkaisi just onnistuneet ja epäonnistuneet pelaajat. Ja siellä Teuvo Teräväinen nostettiin esiin, että Teukan kausi ei ole mikään nappikausi ollut. Ja faktaahan sekin on. Eli Teukalle tällä kaudella olisi niin kuin ollut, kun Svechikov ja Pacioretty loukkaantui. Ja toki Teukallakin on loukkaantumisia. Että siellä olisi se paikka ollut otettavissa, että nyt täytyy maaleja tehdä, niin 66 peliin Teukalla on vain 12 tehtyä maalia, 37 pistettä. Niin se on aika mieto saldo. Toki taas tullaan siihen tilanteeseen, että kun runkosarja päättyy ja merkittävät pelit alkaa, että jos Teukka alkaa siinä löymään piste per pelitahtia, niin kukaan ei muista tätä runkosarjaa enää.
Juuri näin. Just olin tulossa tuohon, että se playoff, jos niissä tulee onnistumisia, niissä tavallaan oot se kantava tekijä, niin hei, runkosarjan tilastot unohtuu jo nopeasti.
Joo.
Mutta joku mulla on vähän Karolainasta, ehkä noiden loukkaantumisten myötä, vähän on semmoinen kutina, että ei ihan riitä nyt. Että jos niillä olisi kaikki kokoonpanossa mukana, niin sitten mä sanoisin, että niillä on mahdollisuus taistella mestaruudesta. Mutta joku mulla on semmoinen huono fiilis nyt tuosta joukkueesta.
Joo, ja mä luulen, että toi New Jersey menee niistä vielä ohitte. Tuohon Metropolitan Divisionan voittoon. Eli niillä on pisteero. Hurricanesilla on 109 pistettä ja New Jerseyllä on 108 pistettä. Ja molemmilla joukkueilla on kaksi peliä jäljellä. Devils pelaa, kun me tehdään tätä tiistaina, niin tiistai nyt ensi yönä teidän aikaa pelaa Buffaloa vastaan kotiottelun. Ja Detroit pelaa puolestansa Carolinaa vastaan vieraissa. Eli Carolinalle ennakkoon ajatellen, niin Detroit on ihan helppo pala. Todennäköisesti New Jerseylle Buffalo, katsotaan mikä Buffalo on halu, koska ne ei enää voi, niillä on vielä teoriassa mahdollisuus päästä pudotuspeleihin, mutta ne
niillä on teoriassa on. Vielä. Ei meidän joukkue, että voi vielä unohtaa.
Ei voi vielä unohtaa, joo. Mutta siinä on, käydään sekin kohta lävitte, mutta otetaan nämä nyt ensin. Sitten Devils pelaa Washingtonia vastaan, ja Washington on viime kierroksilla ottanut tukkanuottaa oikein huolella, paitsi että ne otti nyt viime yönä voiton, joka on aika iso voitto.
Iso.
Ja aika iso voitto, ihan käsittämätöntä. Niin New Jerseyllä on toi, ja sitten hetkinen. Missäs toi nyt on? Devilsin toinen peli on. Ei kun Devils Washington, tossa Devils ja kenestä mun piti sanoa?
Devils pelaa Buffalo, Carolina. Kotona ja Washington. Joo.
Niin ja Carolina.
Se pelaa Florida vasta viimeinen peli.
Juu, ja Floridalla on vähän must win siinä, että niiden täytyy ottaa pisteet. Niin, se on, Islanders oli se, joka hävisi Washingtonille, juu. Ihan käsittämätön.
Jos mä, no joo, se oli niinku, kun miettii, että jokainen jätkä tietää, että tämä on niinku kauden isoin peli, että tämä on niinku pakko voittaa, ja sit sä häviät, oliko se 5-2 vai 5-3, niin ei hyvä. Mutta jos mennään tuohon vielä tuohon Metropolitan, kuka se voittaa divisioonan, kyllä mä vähän niinku tälleen fanin näkökulmasta haluaisin, että nyt ne jäisi niinku noin. Mä haluaisin nähdä New Jersey Rangers eka kierroksen matchup. Jostakin syystä se kiehtoo minua. Mä toivon, että järjestys pysyy nämä viimeiset pari peliä nyt samana. Että me nähdään Devils Rangers. Siinä on jotain semmoista, mikä kiehtoo minua.
Joo, ja junamatkan päässä sillä lailla, että
no sekin,
Hudsonin paikalliset on legendaarisia 90-luvulta, niin,
kyllä se
maistuisi siinä joo, ihan ilman muuta. Mutta samalla sanoen täytyy myöntää myös Carolina, niin kun, mä en näe sitä tällä hetkellä, sitä juttua, millä he tosta itsensä kampeis kannunnostoon. Että siinä on niin monta, niin, siis se on se, mihin he tähtää. Ja missä heidän tavoite kuuluukin olla, mutta nyt jos mä katson, ketä vastaan he tässä kilpailee, niin vaikea mun on nähdä, että ne pärjäis.
Totta. Sen takia mä halusin vähän tuoda tuo esille, että siinä joku huono vipa on siinä joukkueessa tällä hetkellä. Ajattelen sitä, että ne on nyt tässä 4-5 vuotta aika hienosti pelannut runkosarjan. Ja on pientä menestystä myös playerissa tullut, mutta se tähtään on ja ainoastaan Stanley Cupin voitto. Niin tällä hetkellä onko se sitten loukkaantumisten myötä vai mikä se on, mutta ei joku sieltä puuttuu tällä hetkellä. Ainakin tällä hetkellä, näin mä sen näen. Totta kai kun playerit alkaa, niin asiat voi muuttua, mutta siinä on joku juttu, miksi mä näen, että ne ei tänä kauna ne ei tuu kannua nostamaan.
Joo. Boston oma tarinansa, siitä voidaan veistellä myöhemmin. Nyt nousee vaan heillä se. He on tehnyt voittoennätykset ja he on rikkonut erilaisia kausiennätyksiä ja heille kaikki kreditti. Mutta nyt se kalkaa, se kolikko kääntyy toistepäin. Heillä on ihan kaikki paineet myös niskassaan, kun lähdetään pudotuspeleihin.
On ja ne pelastossa Flyersia vastaan voitti. Ne rikkoi sen just sen 63 voiton maagisen rajapyykin, mutta kyllä siellä sitten totta kai annetaan huilata, kun ei ole mitään panosta enää, mutta sieltä puuttu Bergeron, McAvoy, Orlov, Ullmark, Taylor Hall. Niin nämä on sitten semmoisia juttuja, että vaikka kuinka hyvä runkosarja sulla on takana, mutta jos sulla puuttuu 2-4 runkosarjan tärkeitä äijää, niin se jättää sitten jossain vaiheessa jälkensä. Eli nyt Bostonilla on kyllä siis, ja varmaan sen takia nuo jätkät huilaakin tuossa, joo, toivottavasti se on se tarina, eikä siellä ole mitään isompaa, koska joku Charlie McAvoy on niin tärkeä pelaaja, kun mennään näihin isojen pelaajiin. Sama kuin Bergeron totta kai ja Ullmark maalivahtina, mutta toivottavasti mä toivon vaan, että ne oli semmoisia huilautusvuoroja, ei ollut mitään pahoja vammoja, koska ne on sitten, kun lähdetään tuossa grindaamaan sitä playoff-sarjoja, niin ne on sitten ne pikkuvammat. Ne on niitä, mitkä vaivaa sitten ja ne jättää jälkensä.
Joo, ymmärtääkseni.
En tiedä, mikä tausta.
Ymmärtääkseni kaikki on ihan kunnossa ja Taylor Halliin liittyy sellainen asia, että hän on epävirallisten juttujen mukaan, hän on täysin pelikuntoinen, mutta kun Boston teki siinä ne kevätjuhlaliikkeet vielä trade linella, niin heillä on cap hitin kanssa vähän tekemistä.
Noni.
Eli hän on tällainen, hän on seuraava Nikita Kucherov, eli kun pudotuspelit lähtee liikkeelle, cap hitti poistuu merkityksestä, niin Hall palaa takaisin kokoonpanoon. Eli se on siellä niin kuin juttuna. Mitä me tullaan tuohon idän villiin korttiin vielä, niin ennen meidän yhteistyökumppanin juttuja, niin nyt varmaan Floridassa ja ennen kaikkea Pittsburghissa taidettiin vähän huokasta, kun Islanders meni ja hävisi töpeksi pisteen itseltään.
Kyllä.
Washingtonia vastaan ja nyt 81 peliä, 91 pistettä. Islanders ikään kuin menetti oman mahdollisuuteen, tai sanotaan näin, että ei ole enää heistä kiinni, pääsevätkö pudotuspeleihin vai ei. Toi tarkoittaa niin kuin sitä, toi häviö.
No nyt joo, niin kuin sanoit, niin mä tutkailin tätä tuossa aamulla ennen kuin otettiin yhteys, niin Floridalla ja Pittsburghilla nyt playeripaikka omissa käsissä. Voittamalla Florida peliin, ne on sisällä. Pittsburghin pitää todennäköisesti voittaa ainakin peli. Mutta omissa käsissä on Pittsburghille kotilainen. Aina edes sillä nyt tarvii jo apuja sitten. Joo. Mutta tiedätkö, se mielenkiintoinen juttu tässä on tämä meidän Buffalo. Että jos ne on, niillä on kolme peliä jäljellä, eli 6 pistettä, niin niitä totta kai pitää voittaa kaikki pelit, että on pienikin mahdollisuus. Mutta ne voittaa kaikki pelit, nousee 9-3. Ja silloin, jos kuvitellaan, että Florida saa vaan pisteen tavallaan viimeisestä pelistä, joo, ne nousee 9-3. Islanders voittaa pelit, ne nousee 9-3. Pittsburgh, mitä tapahtuu siinä kahdessa pelissä. Mutta tiedätkö, jos Buffalo voittaa 3 peliä, niin ne menee voittosarakkeessa kaikkien ohi.
Se pitää paikkaansa.
Eli ne on silloin playereissa tasassa pisteissä.
Se on muuten ihan täysin totta.
Se on just näin, koska ne menee silloin 43 voittoon. Florida, jos ne saa vaan pisteen Carolina vastaan kotona, niillä on 42 voittoa. Samoissa pisteissä Buffalo menee Florida ohi, samoin kuin Islandersin ohi, samoin kuin Pittsburghin ohi. Että kyllä se Buffalo, meidän Buffalo on vielä mukana.
Buffalolla on Devils, Senators
pahoja pelejä
ja Columbus.
Mm.
Eli ne voi, hei, ei helakutti. Ei helkutti. Jusa, terveisiä Oulun suunnalle. Tässä ollaan vielä henkissä.
Ei, me ollaan heitetty Buffalo tästä jo pihalle, sanotaan 6-7 kertaa, mutta ei heitetä vielä.
Joo, niin ollaan.
Mutta niillä taitaa olla tänään Devilsia vastaan peli vieraissa. Eli tänään se niinku ratkee. Niitä on pakko voittaa kaikki, mutta kyllä niillä on, hei, hyvä teoreettinen mahdollisuus sen takia, koska niillä on eniten voittoja.
Kyllä.
Sen, jos ne voittaa 3 peliä tässä loppukaudesta.
Vau. Wow. Joo.
On se kyllä.
Se on hurjaa.
Miten se voi olla mahdollista? Tämä villikorttiasetelma on mennyt, ne pelit on mennyt niin ristiin. Tämä on ollut Florida, tämä on ollut jopa Islandersin, Pittsburghin käsissä hankkia se playoff-paikka, mutta ei ole kukaan pystynyt hankkimaan pelaamalla hyvin epätasaista jääkiekkoa tässä viimeisin 5-6 viikkoa.
Joo, itse asiassa Florida on ainoa näistä joukkueista, joka on viime aikoina työntänyt voitokkaasti eteenpäin. Ja siinä sattuu olemaan sellainen juttu, että muistaaks mieleen mennään varmaan kuukausi taaksepäin, kun Keith Kachakin puheet tuli mediassa esille, kun Kachakilla on joku kysynyt, että mikä siellä poikas joukkueessa Floridassa mättää, niin se haukkui tuon joukkueen ihan pystyyn, että se on täynnä pehmeitä pelaajia. Että ei pehmeillä pelaajilla voi mitään pärjätä. No sen Katsakin sanonnan jälkeen tämä joukko on alkanut voittaa.
Joo.
Eli en tiedä mistä johtuu, mutta ne on saanut. Ja arvaa, kyttääkö nämä joukkueet täällä nyt sitä villikortti kakkospaikkaa, jos toi Carolina voittaa tuon metron. Niin siinä on ekalle kierrokselle ihan suotuisa vastustaja. Niin kuin luvassa. Sillä on, että on niin kuin mahdollisuus voittaa.
Mutta tämä tarkoitin, miten siis menee niin kuin viimeisimpään peliin playoff-paikkaan. Se on tavallaan ihan hienoa niin kuin fanienkin kannalta. Ja varmaan NHLkin tykkää, että tuossa on niin kuin viimeiset pelit merkkaa jotain. Eli tämä villikortti idässä, niin tämä villikorttitaistelu niin kuin Buffalo osalta ratkee todennäköisesti jo tänään, jos ne häviää, niin ne on ulkona. Sitten mitä tapahtuu Florida Islanders, Pittsburgh, niin se on sitten, niillä on pari, no Florida Islanders 1 peli edellä, Pittsburgh 2.
Joo.
Että se aika näyttää. Mutta kyllähän minun on pakko kysyä, mitä sä oot mieltä tästä vielä yhdestä sarjasta, mistä ei ole Toronto, Tampa Bay. Ja tästä mä alustan sitä silleen, että mulla alkaa pikkuhiljaa kääntyä sen Toronton puolelle nämä mielipiteet. Tampa on, siellä on jotain nyt, että ne on hirveän ailahtavasti pelaa. Nytkin ne on hävinnyt 3 putkeen.
Toronto 5.
Heitä tulee vielä kysymyksen, onko tässä... Voiko tässä vielä olla semmoinen juttu, että ne on niin kokenut joukkueen, ne katsoo, että niille ei ole mitään mahdollista päästä kakkossijalle ottaa kotietua, että nyt me vähän säästellään.
Ei.
Ja niin.
Mä
vähän alkaa kääntymään Toronton puolelle tämä homma, että ne voittaa tämän.
Mä otan tosta äkkiseltään, mä lainaan meilläkin vieraana ollutta erittomaista NHL-toimittajaa, Tommi Seppälää, otan hänen twiittinsä täältä kiinni, kun hän kirjoitti Tampasta just tässä tovi sitten. Katsotaanpas, kun mä löydän sen täältä hänen kirjoittamanaan. Tossa, niille, jotka tarjoaa Tampan kritisointiin argumentiksi, joka vuosi sama virsi heittomerkeissä. Tässä dataa viimeisen runkosarjakuukauden osalta aiemmilta vuosilta. 22 kaudella 952 taulun lopussa, pistekeskiarvo 625. 21-961. 9 ja 20 oli koronasta, oteta, mutta 19-11-4. Tällä hetkellä Tampa pudotuspelikevääseen deadlinein jälkeen 8-9-1 ja pistekeskiarvo 0,472. Eli ihan eri lukemia, mitä aikaisemmilla kausilla on niin kuin tämä joukkue tuonut meille pöydälle. Ja siitä johtuen esimerkiksi tähän Torontoon liittyen vielä, ei kukaan puhu siitä, että Auston Matthews on tehnyt 40 maalia tällä kaudella. Se on plus-miinus sarakkeessa ihan tolkuttomasti plussalla. Ei se pidä itsestään meteliä missään kohtaa. Se tyytyy olemaan niin kuin, odotas kun mä otan tuosta nyt Skaters ja mä katson tähän Toronton porukka.
Ja sanon vielä tuon Tampa Bay, just kun heitit noita niin kuin verrattuna viimeisiin vuosiin, niin nyt viimeiset 10 peliä 3-7.
Joo.
Eli ei niin kuin jotain nyt, vähän jotain uupuu. Ja en minäkään usko, heitin vaan tuon kysymyksen, että voiko niin kokenut joukkue olla, että ne huiluttaa nyt tavallaan, vaikka ne pelaa, mutta ne ei pelaa ihan täysin. En halua noin ajatella, mutta aika kokenut joukkue kyse, joka on mennyt pitkiä kausia. Joo. Tässä, vaan onko nyt ihan oikeasti bensa loppu sitten?
Niin, ja on se, että niiden huippumaalivahtikin on ottanut vähän helpohkoja maaleja tässä viime kierroksien aikana omiin, mutta ajattele sen pelimäärät viimeisen niin kuin neljänkin kauden aikana, niin Vasilevski on pelannut ihan tolkuttoman määrän jääkiekko-otteluita. Mutta siitä mä tykkään niin kuin Torontossa just, että kukaan ei puhu Matthewsin tästä kaudesta. 73 peliä, 40 maalia, rikki 25 pistettä, plus 31 on kaveri niin kuin plus-miinus sarakkeessa. Marner tulee rikkoon tällä kaudella 100 pisteen rajan, se on niin kuin hyvässä lennossa. Nylanderi on 38 maalia iskeneenä tossa. Näillä on niin kuin tämä joukkue on ihan oikeasti tikissä. Ja sitten siellä on viime ajan, kun Ryan O'Reilly on loukkaantunut, niin O'Reilly tulee pudotuspeleissä takaisin tuohon porukkaan. Tässä on niin paljon hyvää tässä Torontossa. Se maalivahti asetelma on ainoa sellainen niin kuin uhkakuva, mikä Torontolla tällä hetkellä siellä on. Mutta täytyy toivoa, että Samsonov on kunnossa ja pystyy ottaa riittävästi koppeja. Niin
Eli lähet Ilja Samsonovilla liikkeelle.
No Samsonovilla lähdetään liikkeelle, kyllä.
Ja, selvä, ja selvä.
Sillä mennään. Ja sitten toi toinen pääty vielä idästä. Niin Jarmo voittaa siellä kisaa. Varmasti kisa, jota Jarmo ei haluaisi voittaa, mutta Columbus on siellä. 79 peliä pelattuna, 56 pistettä pisteissä. Jakaa viimeistä tilaa yhdessä Chicagon kanssa, mutta Chicagolla on varsinaisen pelien voittoja 25, kun Columbuksella 24. Eli käytännössä katsoen Columbusken täytyy hävitä kaikki kolme jäljellä olevaa peliään, niin ne on draft-lotterin ykkösenä. No, otetaanpas tuosta paperi käteen ja kerrotaan sitten siihen liittyvää faktaa. Eli draft-lotteri on 8. päivä toukokuuta, jolloin arvotaan, kuka pääsee Konopedardia itsellensä naaraamaan. 32. sijoittuva joukkue saa 18,5% todennäköisyyden. Toiseksi viimeinen, 31. saa 13,5%. 30. 11,5%. 29. sija 9,5%. 28. sija 8,5%. Ja siitä alaspäin. Mutta eihän toi, tähän on tehty sillä lailla järkevästi, että sä et voi niinku tankata, se tankkaus ei automaattisesti tarkoita sulle niinku mitään.
Ei.
Niin, ei. Se on yksi viidesosa vähän vajaa on mahdollisuus, että Columbukselle toi tulee. Sellaiset säännöthän on ollut nyt tullut, että jos sä voitat draft-lotteri, niin sä pystyt nousemaan vaan 10 sijaa. Eli jos sä oot niinku sijalla 17 ja 18, viimeiset joukkueen pudotuspeleistä jäänyt pois, niin sä pääset vaan 10 sijaa eteenpäin. Eli tuolta ihan maagiselta takamatkalta ei pääse enää ykköspikkiä niin kuin itsellensä naaraamaan, mutta on toi prosentuaalinen jakautuma sillä, että ei toi vielä takaa mitään.
Ei. Kyllä siellä niin kuin Jarmolla on hommia, vaikka niillä on paljon loukkaantumisia ollut, mutta kyllä siellä niin kuin töitä on paljon edessä. No. Ja tie ei joku ylöspäin. Joo, se on ihan fakta. Hei, unohin kysyä tuossa, kun puhuttiin villikortista. Mä en tiedä, miten säännöt menee. Puhuttiin tuosta Floridasta, Islanderista, Pittsburghista ja Buffalosta. Kuvitellaan, että kaikki on pelannut sen viimeisen pelissä 82 peliä. Kuvitellaan, että kolme joukkuetta on samoissa pisteissä ja samoissa voitoissa. Niin minkä mukaan menee sitten se päätös, kuka pääsee niistä kolmesta sinne jatkoon? Onko tietoa, että jos voitotkin on tasa?
Ei mulla mitään varmaa ole, mutta katsotaanko sitten tehdyt maalit vai keskinäiset pelit, kumpi tulee ensin, en muista.
Onko ne niin just, että mennäänkö keskinäisiin peleihin
joo.
Vai?
Jotain niitä haminoita siellä niinku haetaan.
Joo.
Mutta
kävin noita eri mahdollisuuksia läpi tuossa aamulla, joo. Niin mietin vaan, että mitä sitten tapahtuu muuten, jos on vaikka 42 voittoa kolmella joukkueella ja sama pistemäärä, niin minkä mukaan mennään sitten?
No,
mutta en tiedä.
Selvitetään ensi
jaksoa. Joku kuuntelija varmaan.
Joo.
Varmaan tietää säännöt.
Kimanttia 44@gmail.comiin saa lähettää vastauksen tähänkin kysymykseen. Otetaan tähän tunnin aikamerkille siiviveikkojen yhteistyöasia, eli siiviveikot Mild ja Sweet PPQ-kastikepullot ovat saapuneet kauppoihin ympäri Suomen. Kaikista kaupoista ei saa, mutta jos ei satu omasta lähikaupasta löytymään, niin toive voi aina kaupalle jättää, ja jos ei muuten, niin sieltä tutusta Veikko-kaupasta löytyy sitten kaikki siiviveikkojen kastikkeet ynnä muut asiat, joten Mildia ja Sweet PPQ-kastiketta kokeilemaan. Voin suositella molempia kaikkien siipparikastikkeiden kanssa, mutta tämä huhtikuun ostellaan näitä kahta. Eli lähikaupasta tai sitten siipiveikkojen omasta kaupasta, eli Veikko-kaupasta, internetin ihmeellisestä maailmasta, teille tutusta paikasta. Sieltä löytyy kaikki asiat ja niin Mild kuin Sweet PPQ-kastikkeetkin löytyvät sieltä. Sitten me mennään, ennen kuin mennään tuohon läntisen konferenssin puolelle, niin meillä on Gatorade-puolen maailman tutkituin ja maailman myydyin urheilujuoma tarjoaa meille kysymyspatteristoa, joita te rakkaat kuuntelijat meille lähetätte. Ja koska viimeksi otettiin 4 kysymystä, niin tänään otetaan vain 2 kysymystä, jotta saadaan tämä tasapaino. Ensimmäinen tulee Gatorade-kysymys Lasse Jaatiselta. Hei, onko kaikilla NHL-joukkueilla omat lentokoneet pidemmille matkoille ja miten liikutaan lyhyempiä matkoja, kuten New York, New Jersey, bussilla vai junalla? No sinähän osaat kertoa matkustamisesta tämän. Kai siellä jokaisella oma kone taitaa tänä päivänä jo olla.
Ei. No joillakin joukkueilla on oma kone, mutta suurin vai kaikki, sanotaan kaikki joukkueet vuokraa joo. Sitten charter-koneita. Eli ei ne välttämättä omia ole, mutta jokainen kyllä lentää charterkoneella, varsinkin pitkät matkat ja ihan tunninkin lennot. Niin kyllä matkustaminen on sitä puolen ajatellen tehty tosi hyvin. Ja se mikä tässä, silloin kun mä palasin Nashvillessä, niin kaikki lennot oli tunnista 3 tuntiin, 4 tuntiin. Eli saa matkustaa kyllä. Mutta nyt kun mä silloin tulin Flyersiin ja itään, niin se matkustaminen helpottuu tosi paljon. Paljon on 1.5 tunnin lentoja. Ja sitten me mentiin esimerkiksi Filistä, kun mentiin New Yorkiin, niin meillä oli omaa junaa. Joo. Juna meni suoraan Madison Square Garden alle ja siitä hissillä ylös suoraan melkein puukoppiin. Ja kun peli loppui, niin ei kun vaan samalla hissillä alas ja juna lähti saman tien menee. Se oli niin kuin todella kätevä. Sitten me mentiin bussilla New Jersey Devils, mikä on tunnin bussimatka. Ja ne menee, veikkaan, en tiedä, mutta Rangers Devils veikkaa, että ne menee joko junalla tai bussilla. Mutta ja Washingtoninkin me mentiin junalla, se on parempi junamatka. Eli idässä käytetään junaa ja bussia ja lentokonetta, lännessä väittäisin, että no tietysti Losi Anaheim varmasti bussi, mutta aika pitkälle muut lentäen.
Ja toinen Gatorade-kysymys menee tänään Toni Mäelle ja Toni pistää sut muistelemaan asioita, eli kysymys Kimelle Flyersin 2009-2010 kaudesta ja runkosarjan viimeisestä pelistä. Millainen tunnelma oli penkillä jännittää rankkareita, kun tiedossa oli ottelun voittajan menevän playoffseihin ja häviävän kauden päättyvän runkosarjaan? Koetko, että Olli Jokisen torjuttu rankkariyritys oli lähtölaukaus Flyersin hurmos keväälle? Näin kysyy Toni Mäki.
No kyllähän se aika jännä hetki oli, että playeripaikka menee niin kuin rankeille. Että onko se oikein tai väärin. Se on että olet pelannut 2 peliä, mutta rankeilla ratkaistaan se playeripaikka. Niin totta kai jännitti siinä penkillä. Ja hyvä, että minä tiesin, että minä todennäköisesti tuun ampumaan, että ei tarvinnut sitä vielä siihen päälle jännittää. Mutta kyllähän siinä tulee jännitettyä. Ja sitten kun me päästiin siihen tilanteeseen, että Olli oli tehtävä se maali. Mä tiesin, että Olli on aika hyvä rankin ampuja. Mutta ne oli kyllä skautannut Ollin rankkarit oikein kunnolla. Ja mä muistan, Brian Pusey oli maalissa, niin se sanoi, että hän tiesi tarkalleen, mitä Olli tulee tekemään. Ja se näytti se torjunta kyllä aika helpolta. Niin ei ollut Olli helpossa paikassa, mutta kyllä se oli skautattu aika hienosti. Ja oli hallissa meininkiä, kyllä mä sen muistan.
No niin. Mäkin muistan sen. Johtuen siitä just, että sä pääsit pudotuspeleihin ja OJ oli se, joka siinä pääsi yrittämään, mutta oli se erikoinen juttu. Senkin sä oot saanut kokea, hei pelaajan. Aika
kovin. Ja mä muistan vielä, kun me puhuttiin, kun mentiin sen pakkien kanssa siinä, lähdettiin sitä rankkaria ampumaan, niin joku sanoo mulle, että Henrik Lundqvist on yksi parhaita rankkien torjujoita. En tiedä, mitenköhän tässä käy. Mutta sitten, mä en muista, tekikö... No, muistan, Danny Prieri teki Haarosta yhden maalin, mutta tekikö Claude Giroux'kin yhden maalin vai torjuttiinko se? Mä en muista, miten se meni siinä, mutta muistan sen Danny Prierin tekevän maalin kyllä elävästi, kun mä näin sen. Se menee niin kuin Haarosta sisään. Mutta hieno oli tunne.
Kuriositeetti, mutta laitoiko... Claude Giroux'lle onnitteluviesti, kun 1000 tehopiste tuli täyteen, nimittäin just tuolla Aadavan paidassa.
Ei ole kato puhelin.
Se on siellä uima-altaan pohjassa.
Ei kyllä puhelin ole tässä pöydällä, on aika pimeä.
Joo, se miettii siellä Ottavassa, että on melko kaki tämä äijä, että pelattiin vuosia kimpassa, eikä lähetä edes viestiä.
Ei muista ihmisten puhelinnumeroita.
Ei muista, joo. Se on ihan totta. Hei, otetaan nopea läntinen. Viekö siellä sataa vettä?
Vielä tulee vähän vettä.
No
vielä
niin, tulee. Mutta pääset kohta aamupalalle. Hei, välikysymysenä läntisen konferenssin nopeita niputusta. Mikä on pahamalainen erikoisjuttu aamupalalla? Onko siellä jotain sellaista erikoisuutta?
Eipä tossa. Me ollaan parina aamuna käyty tuossa alakerrassa, niin ihan siis tuommoinen buffeepöytä on. Siellä on kaiken näköinen, ihan normaali buffeepöytä, kun meet jonnekin hieno hotelli tai hyvä hotelli, niin hedelmistä ja puuroista ja munakkaita tehdään, mitenkä haluat. Ja amerikkalaisen tyyliin totta kai on waffles ja kermavaahtoa ja mansikoita. Ja ihan siis ei ole mitään niinku paikallista. Ehkä paikallinen jugurtti oli siinä ainut, mikä oli niinku paikallista.
No niin, no tämän turhan kysymyksen kautta päästään sitten läntiseen konferenssiin ja nopeasti käydään se lävitse. Siellä on nimittäin voittokamppailu keskisen divisioonassa Colorado, Dallas, Minnesota ja tällä hetkellä toi Rado näyttää aika hyvältä suhteessa, että heillä on niiden voittoja ja pistemäärä 104, Dallas yksi peli enemmän pelattuna 104 pistettä ja Minnesota yksi peli enemmän pelattuna 102 pistettä, niin toi Colorado niin kuin divisioona voitto näyttää tällä hetkellä melko hyvältä, mutta isoin yllätysasia mun silmissäni on se, että Minnesota tuli ulos silloin kuukausi sitten, mä tässäkin sen sanoin, että Kirill Kaprizovin kausi on paketissa. Mutta eipä se ollutkaan. Kaprizov on palannut takaisin ja on pelikuntoinen, kun pudotuspelit lähtee liikkeelle, eli se on Minneson kannalta äärimmäisen tärkeä asia.
Mä en ymmärrä sitä, ihan hyvän pointin toi, että mä en oikein ymmärrä, että mä ymmärrän, siis muistan omaltakin uralta, että niiden loukkaantumisten kannalta, varsinkin kun playerit lähestyy, niin ollaan niin hiljaa kuin vaan mahdollista. Niin mitenkä, mä en ymmärrä ideaa tässä, että joo, on pois koko kauden, loppukauden, mutta sitten onkin reenissä. Onko siellä joku kakkos ollut, miten tiedotetaan vai mä en ymmärrä tota ollenkaan.
Ei sama, se mun mielestä kuulostaa tosi erikoiselta, koska niin kuin esimerkiksi nyt on Mark Stone on palannut jäälle, eli Vegasin kapteeni, jolla selkävammoja tässä on ollut jo pari kautta. Mutta hänen osaltaan on niin kuin oltaisiin voitu liputtaa loppukausi helposti ja heti, mutta ei ole liputettu ja toivotaan, että hän pääsee niin kuin pelaamaan. Mutta se oli ihan ehdoton se Minneston ulostilo Kaprizovin kanssa, että se on niin kuin remainder of the season and the playoffs out. Oli ihan selkeä se viesti, mutta nyt se ei ollutkaan se asia sitten niin. Että mä en tiedä,
en
mäkään, että mitä sillä niinku siellä voitetaan, mutta mä heitän sulle tällaisen kysymyksen, että haluisitko voittaa Coloradona keskisen divisioonan ja pelata niinku ekalla kierroksella Seattlea vastaan vai päästää Dallasin edelle ja kohdata Minnesotan? Onko väliä?
No ei oikeastaan. Niin. Onko se Minnesota vai Seattle, Winnipeg? Mikä se tulee sieltä sitten vastaan? Mutta
no Winnipeg sieltä ei ole. Niin, Winnipeg, varmaan mä luulen, että Tyynemeren divisioonassa Vegas tai Edmonton kerää enemmän 79.
Totta.
Hetkinen, nekin pääsee 106. Ne voi voittaa vielä koko läntisen konferenssin, totta.
Sitä mä tarkoitan, vielä siinä on mahdollisuus tavallaan. Ei tiedä vielä, kuka se on, mutta tuota, tälleen suomalaisten silmin olisi se aika hieno matchup, kun se olisi Colorado Dallas, mutta siinä lähtisi sitten aika monta suomalaista pihalle toisen hävittyä, niin se olisi vähän ikävä siinä mielessä, mutta kyllä mä veikkaan, että Colorado voittaa tuon divisioonan, se on Dallas Minnesota, vai näetkö vielä, siellä on tietysti Winnipegillä vielä voittaa sen, molemmat kaksi peliä, ne nousee 9-7, ei ne voi mennä tuon enää, eli se on Dallas Minnesota todennäköisesti se eka kerta. Kyllä mä näen, että Colorado voittaa tuon division.
Joo, ja tota, samalla tavalla siellä on Vegas, Edmonton ja Losi, ja tota, Vegas on 107 pistettä, Edmonton 105, Losi 102, et Seattle voi haastaa vielä ton Losin tuosta kolmospaikasta, että se voi niinku vielä käännähtää ympäri, että Krakenin pojat meneekin tonne Edmontonia vastaan ekalle kierrokselle ja Losi putoo tohon niinku wildcard ykköspaikalle. Se on tuolla vielä niinku panoksena, mutta kyllähän Calgary Flames on tässä, on tössinyt itsensä sitten niin toden teolla, kun vaan voi tössiä. Niin joukkue on nyt jäänyt noin 93 pisteeseen maksimissaan nousee, mutta voidaan sanoa, että he on pudotuspeleistä nyt ulkona. Heillä on San Jose vastaan vielä peli jäljellä, mutta 93 pistettä ei tule heillä
tuohon. Ne on ulkona.
Niin, ne on ulkona. Ja tuossa tota, Greg Patton otti hyvin kiinni TSN pitkän linjan toimittaja. Tiedät hänetkin, näkisit kikkaratukan varrella näin, mutta Patton sanoi hyvin, että niin, että joukkue seisoo nyt tässä, että hankinnat epäonnistu. Huberdo, huono kausi. Kadri, jälkimmäinen puolikas kaudesta, katastrofaalinen. Ykkösmaalivahti, epäonnistu. Magni Paani ei pystynyt maalejaan toistaan, epäonnistu. Päävalmentaja, epäonnistu. Niin voidaanko sitten olettaa, että joukkue menee pudotuspeleihin, kun kaikki avainpelijät on epäonnistunut?
Ei, kyllä se, niin kuin se kertoo hyvin tuossa, että miksi Calgary on jäänyt ulkopuolelle, koska ne kärkijätkät ei ole pelannut omalla tasolla.
Ei.
Ja kyllähän Sutterin aika minun mielestä alkaa ainakin minun mielestä pitäisi olla ovi. Että kyllä se niin kuin, nyt on käyty se kortti läpi, se toimi vähän aikaa, mutta ei toimi enää.
Joo.
Ja mitä huhut, mitä mä oon kuullut, siellä on vähän niin kuin riitojakin valmennuksen suhteen, että pelaajat ja valmentajat ei tule toimeen, niin ne ei ole hyviä. Niillä ei voi jatkaa ensi vuotta kohti, että kyllä ne niin kuin pystytään puhumalla hoitamaan, ei niitä yleensä pysty. Eli kyllä siellä niin kuin päävalmentajan vaihto on edessä, ainakin minun mielestä pitäisi olla. Nashville siinä, jos ne voittaa molemmat pelit, ne nousisi 9-4. Ja jos Winnipeg häviää molemmat pelit, niin silloin Nashville nousee playera ja Winnipeg on ulkona. Kyllä siinä niin kuin pientä panosta vielä on Nashvillelläkin.
Mutta kyllä niin kuin Juusen merkitys Nashvillelle on niin kuin kolossaalinen, että sieltä kaikki kynnelle kykenevät reidattiin ulos ja tota, junnut nousi pelannut tosi hienosti, mutta niin kuin hän pelasi viime kierroksella Flamesi tulos.
Kyllä.
Et joka pelissä niin kuin plus 40 laukaus tulee kohti ja Saros on ollut niin kuin ihan maagisen hyvä tällä. Vaikka se alkukausi oli vähän hidas, niin juu, se on silti tämän kauden yksi parhaista maalivahdeista tässä sarjassa.
Kyllä, kyllä. Ja vaikka tämä ei liity millään tavalla NHL:ään, mutta kyllähän sieltä niin kuin Suomen maajoukkuetta ajatellen, niin kyllähän täältä vapautuu aika hyviä pelaajia sitten maajoukkueen käyttöön.
Juu.
Ketä sitten Jukka Jalonen Jere ottaa, niin se on toinen kysymys, mutta esimerkiksi tässä aika hyvä maalivahti todennäköisesti vapautuu Suomen maajoukkueen käyttöön.
Kyllä juu, ja sanotaan nyt, että jos Juuse on sitä mieltä, että hän on väsynyt ja jotain muita, että hän ei pysty lähteä loukkaantunut. Kevin Lankinen on kuitenkin siellä Suomen paidassa näyttänyt taitoja ja kuitenkin pelannut tuossa Nashvillen maalin suulla. Että ihan ok veskari on lähdössä. Ja tota, en tiedä idän puolelta sitten, niin kuin, mikä on Patrick Laineen kunto tällä hetkellä. Mies itse sen varmasti tietää, mutta nuori herra Ylönen Montrealissa pelaa hyvin. Ja Rassen Ristolaisen loppukausi Filissä on ollut tosi erittäin hyvä. Määtän Olli Detroitissa erittäin hyvä kausi. Jokiharju Buffalossa erittäin hyvä kausi. pääseekö Pittsburgh, kun tuolta jää, että siinä on niin kuin Jukalla ja Jerellä vielä tosi mielenkiintoisia nimiä niin kuin tyrkyllä.
On. Mielenkiintoista viikkoa vielä mennään. Kyllä. Ei ihan kaikki parit ei ole selville ja ei ole vielä playerin paikatkaan selville. Että kyllä tässä niin kuin tänä illallakin on mielenkiintoisia pelejä, niin kuin oli eilenkin.
Kyllä.
Ja päästään sitten ensi viikolla puhumaan playereista.
No niin, näin me tehdään. Niin ota sä Bahamasta vielä irti se, mitä siellä irti otettavissa on. Ja safe travels kotiin päin, kun sieltä sitten liikutte ja ollaan yhteydessä, kun pääset takaisin Philadelphiaan, niin rakennellaan ensi viikolla kasaan.
Näin me tehdään.
Näillä mennään. Kiitoksia. Moro. Moi.